जोसेलपाथौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पी खुद सिल्लागा अष्टमी थो रेडियो नेपाल ख आनेना दिशा जिरुबी पाके नेपाल भाषा समाचार देया गुई खुगु फुटी नेगु प्रतिशत छेखा मत सेवाया मज्जी क पहुँचे ठेङ्गु राष्ट्रिय तथ्याङ्क ज्याकुन धागुदु राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय मिग सार्वजनिक याको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण 2081-82 प्रतिवेदन न विद्युत पहुँचे अवस्था यक्वे सेनलागु केङ्गु ख नेपाले यागु थोपे कगु बहुसूचक सर्वेक्षण ख प्रदेशगत कथा फुक्कसोया उपगण्डकी प्रदेश गुइगुगु फुटी यागु प्रतिशत फुक्कसोया मह कर्णाली प्रदेश चेगु फुटी च्यागु प्रतिशत छेखा मता या पहुँचे थेङ्गु न सर्वेक्षण केङ्गुदु सहरी लाग्या गुई च्यागु फुटिनेगु प्रतिशत छेखा व ग्रामीण लाग्या गुई सोङ्गु फुटिनेगु प्रतिशत मता सेवा ठेङ्गु दु ये स्वनी गले अथे शत प्रतिशत छेका पतिक मता सेवा थेङ्गु न तथ्याङ्क केङ्गु ख कर्णालिया धासा ग्रामीण लाग्या ने पेङ्गु फुटी च्यागु प्रतिशत छेखा जक सेवा कया चङ्गुदु सुदूरपश्चिमया ने च्यागु फुटिनेगु प्रतिशत छेखाले मता सेवा ठेङ्गु न तथ्याङ्क केङ्गु ख अथे याना गुई न्यागु फुटी न्यागु प्रतिशत छेखाले टेलिफोन सेवा ठेङ्गु दुसा बागमती प्रदेश फुक्कसोया उप गुई नेगु फुटी छगु प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेश फुकनसोया म गुई नेगु फुटी खुगु प्रतिशत छेखास टेलिफोन सेवा कयाचङ्गु दुसा न्यामा मध्ये न्यागु मध्ये पेखा छे जल अथे धैगु चे निगु प्रतिशत छेखा ल इन्टरनेट सेवा कयाचङ्गु दु अध्ययन कथा सुई खुद निसे ने गुला या मचा मस्ते मध्ये ङे नेगु फुटी गुगु प्रतिशत नपाङ्गु बाल शिक्षा ज्याचु बोतिका गुदु आधारभूत तह कक्षा एक निसे यागु तकिमे तक्क व पेङ्गु फुटी यागु प्रतिशत कक्षा छ निसे च्यागुली सोङ्गु फुटी खुगु प्रतिशत व माध्यमिक तहसँग गुगु निसे झिनिगुली झिन सोङ्गु फुटिनेगु प्रतिशत मचा मस्त विद्यालय पहुँच पिने लागु न धागुदु सर्वेक्षण कथा नसा जोरियाई गु सि छेलेगु छेखा ङे सुङ्गु फुटी खुगु प्रतिशत दुसा पी छगु फुटी गुगु प्रतिशत छेखा ल नसा जोरे याइगु ग्यासे छेलाबुला याना सुङ्गुदु विद्युतीय भुतु शून्य फुटी नेगु प्रतिशत न जक्क छेला चोङ्गु न थो तथ्याङ्क केङ्गु ख अथेना यादं क्वेया याउ मचा सि गुल्या दोछी पतिक सुई छमा मुआगुना केङ्गु दु अथेयाना मुक प्रजनन दर कथ मिसापतिक औसत छगु दशमलव दुने गुमा मुहामा मचा जन्मे याई गुन तथ्याङ्क केङ्गु दु सर्वेक्षण सोया निधन हतक सन्तान जन्मे यापी मिसा मध्ये चे यागु प्रतिशत जक मुतिन पेक पूर्व प्रसुति जाँच यागुदु अथेयाना सोमामा मध्ये निमामा अथे धैगु खुइ गुगु फुटी नेगु प्रतिशत खुल्ला तक शिशु या त माया दुरु तोङ्केगु याना चङ्गु दुसा थोदर सुदूर पश्चिम प्रदेश फुकनसोया मोहन हे खुगु दशमलव खुगु प्रतिशत दु अथेयाना झिन्निला निसे नि सोला तक यापी मचा मस्ते त चेगु फुटी नेगु प्रतिशत नापाङ्गु देहे फुक खो पुअङ्क गुण सर्वेक्षण केङ्गु दुसा सर्वेक्षण सोया निवा न्ह तक्क या इले 7-10-8 प्रतिशत मचा मस्ते त झाडा पखला जुगु व मध्ये निगु दशमलव खुगु प्रतिशत या त जिङ पुनर्जलीय झुल तोङ्किगु यानासङ्गु दु नेपाल या गुई च्यागु दशमलव निगु प्रतिशत जनसङ्ख्या बाल लागु तोनेगु लय छेलाबुला याना चङ्गु दुसा खुइगु दशमलव पेङ्गु प्रतिशत छेखा जल तोनेगु लय जीवाणु लुइक गुण तथ्याङ्क धागु ख अथियाना गुई निगु फुटी पेङ्गु प्रतिशत बाल लागु चर्पी छेला चङ्गु दुसा चे खुगु फुटी पेङ्गु प्रतिशत छेखा ल ला सिलेगु सुविधा नापाङ्कया चङ्गु दु अथियाना झिङ्या ल निसे झिङ्या द निसे पि गुद दुपी समहले झिन हेगु फुटी च्यागु प्रतिशत मिसा व झिङगुगु फुटी खुगु प्रतिशत मिज स्वास्थ्य बीमा के दुथ्याका चोङगु दु सर्वेक्षण या झोले देन्याङ्कया न्यास पीको गणना लागासा झिन्निदो गुस खुइखा छे ल्यगु ख थो प्रतिशत सरकार कागु मुक्क लागाया आज पङ्के त अझन कुता या मागु न केङगुदु थुगुसे महाशिवरात्रि नखयाता ध्यान तसे आराध्य दे पशुपतिना डेग जख वो लिकया लागातेके रंग रोगन सफा यागु पूर्वाधार भिङ्केगु ज्याना संगुदु भक्तजन ते त अपिकेता सुरक्षित कथ दर्शन याकेगु आजुन डेग नापा जखया लागाया त विशेष कथन सर सफाई निसे मेगु ज्याना चनागु पशुपति क्षेत्र विकास कोष धागुदु महाशिवरात्रि आदि तध्यङ्गु ल्याखे भक्तजन पशुपति ड्यगले दर्शन याता वैगु भीड याता व्यवस्थापन सुरक्षा व्यवस्थापन व आपतकालीन सेवा सम विशेष ध्यान बिहाको सुरक्षाकर्मी स्वयंसेवक व थिथि संघ संस्था नापाया समन्वय याता तचो कागु पशुपति क्षेत्र विकास कोष या कार्यकारी निर्देशक सुभाष जोशी जानकारी ब्यादिगु ख भदौ 23-24 गते जेएनजी प्रदर्शन या झोले जुगु झाँका तेता दुवाले त निसोङगु जाँच उच्च आयोग या म्याथ निङ्यानु तनिगु जुगुदु मिगचोङगु मन्त्री परिषद बैठक आयोग या म्याथ निङ्यानु तनिगु कोछिनाको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल जानकारी ब्यादिगु ख वैगु फागुन 21 गते जुइगु प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन या नीति पिपिङगु जिल्ला या स्वच्छी निर्वाचन लगाया मतपत्र छपाई पुङकागु निर्वाचन आयोग धागुदु मिगतक 6 करोड निगु लाख नि खुदो मतपत्र छापे जुगु आयोग सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसिन जानकारी ब्यादिल आतक झिदो नेस ने गुगु बाकस मतपत्र प्याकिङ जुइधुङक गुदु नापाङगु खुशी झिगु लाख गुई च्यादो निस नमुना मतपत्र छापे या धुङका गु ओ थिथि जिल्ला छुए धुङका गुना आयोग थागुदु राष्ट्रिय सभा सामाजिक सञ्जाल विधेयक 2081 लिता कागुदु सरकार सभा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक लिता कामा धका यागु प्रस्ताव यता सर्वसम्मति स्वीकृत यागु ख अध्ययन राष्ट्रिय सभा बैठक पर्यटन विधेयक 2081 पारित यागुदु सभा विधान व्यवस्थापन समिति प्रतिवेदन नापा पर्यटन विधेयक 2081 दथि सहलह याना विधेयक सर्वसम्मति पारित यागु ख अथियाना राष्ट्रिय सभा बैठक सांसद त्यस न्यङ्गु न्यासे लिसा बियादिसे कानून मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा आतक संविधान कथ सचिव पी खुगु ब्याग्ला ब्याग्ला एन त जारी जुगु जानकारी ब्यादिल मन्त्री सिन्हा नेपाया संविधान कथन देखे मागु गुलिखे एन या मस्यौदा देका संघीय संसदे दूत बिया गुली प्रतिनिधि सभा विघटन जुगु हुने विद्यालय शिक्षा नापाया विधेयक संघीय निजामती विधेयक नेपाल प्रहरी नापाया विधेयक सशस्त्र प्रहरी विधेयक भूमि नापाया एन संशोधन न्यायगु विधेयक मचामस्त नापा स्वपु दुगु नापाङको संशोधन विधेयक नापायाना सुई विधेयक निष्क्रिय जुया चोङगु दु राष्ट्रिय सभासँग खुद या पदावती सिद्धका विधा जुइता सपे डाक्टर बेदुराम भूषाल इन्दिरा देवी गौतम माया प्रसाद शर्मा शारदा देवी भट्ट तारामान स्वार सुमित्रा विष्णी सभा चना चोम्बले कयाकु अनुभव पुङकुसे सभायता सुजन देसना दिगुदु बैठकमा राष्ट्रिय सभाया पूर्व सदस्य शुक्र रास संयोग मधुकुलिता कया शोक प्रस्ताव नपारित्यागुदु 1993 साले ताप्लेजुङे जन्म जुमा संयोग चे गुदया बैंसे थोए माघ 18 गते सिगुख राष्ट्रिय सभाया मेगु बैठक माघ 28 गते बुधबार छता इजुया झिङ्यागु मिनेटे चुनिगु गोसादु नेपाल व कतार दथी मुका आर्थिक विकास पर्यटन प्रवर्धन व थथव्या ग्वाली तब्या केको विशेषण कलाबला जुगुदु संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा व परराष्ट्र मन्त्रालय सचिव अमृत बहादुर राई नापा नेपाया नितिन कतार राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी नापा मिग सिंह दरबारे जुगु नाप्याज्या नेपाल कतार आर्थिक विकास पर्यटन प्रवर्धन हवाई उडान तब्या केगु व नागरिक उड्डयन लागा सहकार्यता अझ दिशिला केको विशेष खलाबला जुगु ख नेपाल आयल निगममा नशा जोरियाको ग्यास आयात व बिक्री वितरण नियमित जुया सङ्गुली मुहा मधुगु कथा भण्डारण मया त इना प्यागुदु निगम मिगछको विज्ञप्ति पिथौसे थथे मालिगु जक ग्यास न्याता व मुहा मधेक मुङका मते त इना प्यागु ख ताप्ले जुङ्या कञ्चन जङ्गा ज खया लागा फुखाया धक्का महसुस यागुदु वङुचाने निता इजुया पी नेगु मिनेट वम्बले पेङ्गु म्याग्ना चुटिया बुखा बुगु राष्ट्रिय भूकम्प मापन अनुसन्धान केन्द्र जानकारी बिगुख आदेश पिनेया बुख चीन जापान नेता थगु आक्रामकता या इतिहास या त गा वङ्क मनन याता यासु कुनी तीर्थस्थल थे जागु मु ऐतिहासिक मुद्दा ते के विवेक छेले त इनाप्यागुदु जापान प्रधानमन्त्री साने ताइका छि याकु यासुकुनी तीर्थस्थल विशेष आ बिगु टिप्पणी या लिस चीन या विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता लिन जियान नियमित पत्रकार सम्मेलन थो टिप्पणी या नदीगु ख अमेरिका इरान दथि छगु फुक्क प्रतिबन्ध फुकुवा यासा इरान थगु उच्च प्रतिबन्ध प्रवर्धित युरेनियम मो याता तयार जुयागु इरानी आणविक ऊर्जा निकाय प्रमुख थागुदु इरानी सरकारी समाचार संस्था आईआरएनए सर्वाधित खुइगु प्रतिशत युरेनियम याता मो देखेगु सम्भावना विशेष न्यङ्गु छगु न्यासलिस आणविक ऊर्जा संगठन प्रमुख मोहम्मद इस्लामी उगु जानकारी ब्यादिगु खसा युरेनियम प्रवर्धन मो याइगु धैगु थुकियाता मिश्रण जोल नापा लक्षणा सम्वर्धन स्तर मो याइगु ख ताकि लिपाङ्गु उत्पादन बिगु सम्वर्धन सीमा मपुलेमा धैगु जुइ संयुक्त राज्य अमेरिका या नेतृत्व पश्चिमी देश तेहरान या आरबिक ल्वाब विकास याता सोगु आशंका यागुदु तर इरान थुकिया खण्डन यानावाया सुङ्गुदु संयुक्त राष्ट्र संघ आरबिक निगरानी निकाय आईएईए या कथ इरान जक्क थुज्याकु देख गुकी युरेनियम याता खुइगु प्रतिशत प्रशोधन याना सुङ्गुदु आ मौसम या जानकारी थौ तराई या छुन थासे निने तक खसुङ भुना बखसु भुनिगु जुगु दुसा देया तजाको पहाड़ियो हिमाली लागा भतिचा खिउसे चोनी गु ल्यौदुगु पहाड़ी लागा भतिचा खिउसे चोनी गु न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली प्रदेश या तजाको पहाड़ी व हिमाली लागा छगु निगु थासे फुलुफुलु वा वैगु च्वापु कुहा वैगु सम्भावना कुबी गुन उभु विभाग थापुदु थौनिने ये सोनिगया क्वाज झिन्च्यागु निसे निगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु धुकुमा दुसा ये सोनिगले सुतसिया खुता इजुया पी कुगु मिनेटे निभा तुगु खसा सनिलाइया इजुया ङे चगु मिनेटे निभा बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निना दिसा शुभ